ሕማም ቫይረስ ኢቦላ ብዝምልከት ብተኸታታሊ ክነቕርቦ ዝፀንሕና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ተሳተፍቲ መደብና ዶክተር ሰሎሞን ገብረ ድንግል፣ ዶክተር ዳውድ ስራጅን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ይዘራሪቦም ሓደሽ ምዕባለታትን ሓቅታትን ሕማም ኢቦላ ሓዊሱ ናብ ዘዳለዎ መደብ ክሕልፈኩም።
ዶክተር ሰለሞን ገብረ ድንግልን ዶክተር ዳውድ ሲራጅን ቅድመ ምኻድና ሎሚ ኩነታት ለበዳ ኢቦላ ኣብ ምንታይ ብርክሎ እንታይ ፃዕርታት ኸ ይካየረሉ እንታይ ምዕባለሎ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ከካፍለኩም። ሕማም ኢቦላ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ንልዕሊ 4500 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ኮኸብን ግቡእ ስጉምትታት እንድሕር ተወሲዶም ለበዳ ኢቦላ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ኣብ ቁፅር ክውዕል እዩ ኢሎም ኣለዉ። لما انتربو اب سيرالون بي ايبولا ولدو مسانو اما اتي زختما تنصرو يغاطمم سلازلو زكنا خونو ميسونو لو ام معراب افريكا حاده ويكلت ولدو مسانو لعلي 3700 حصانات بزي ولدي كم زترفو يونيسف غاليزو نايجيني بريزيدانت الفا كوندي تروتا زوصو نايتا هاجر دكتورات حخايم انصار ايبولا يكايد ابزلو غطم كحغزو صويعم መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ይጋፋሕ ዘሎ ለበዳ ኢቦላ ንምምካት ኣማእቲ ወታደራትን ሚልዮናት ዶላርን ብምውፋር ሰፊሕ ፃዕሪ ዋላ እንተገበረ እውን ናይ ውልቂ ትካላት ነቲ ከባቢ ኣብ ምሕጋስ ብዙሕ ናህሪ ኣየርእዩን። ዝተወሰኑ ግን ሓገዝ ኣወቕፍዮም ኣለዉ። ማርክ ዙከርበርግን ፕሪስላ ቻንን ፋውንዴሽን ማእኸል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ነቲ ቫይረስ ንምምካድ ዘካይዶ ፃዕሪ ዝውዕል ካብ ናይ ፌስቡክ ሃፍቶም 25 ሚሊዮን ዶላር ንምሕጋዝ ኣብ ቀረባ ቃልኣትዮም ኣለዉ። ፋውንዴሽን ቢልን ሚሊንዳን ጌት ንዓለም ለኸ ፃዕሪ ዝውዕል 50 ሚሊዮን ዶላር ንምውፋይ ቃልኣትዩ ኣሎ። ንማይክሮሶፍት ካብ ዝመስረቱ ሓደ ናይ ዝኾኑ ናይ ፖል ጂ ኣለን ቤተሰብ ፋውንዴሽን እውን እንተወሓደ 20 ሚሊዮን ዶላር ኣበርኪቱ። ነቲ ለበዳ ጠጠው ንምባል እንተ ሓደ 1 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ገሚትሎ። ናብ ዶክተር ዳውድን ዶክተር ሰሎሞንን ክንምለስ። ሕማም ኢቦላ ንኸይጋፋሕ ክግበሩ ብዛዕባ ዝግበኦም ጥንቃቐታት፣ ንዝሓመሙ ዝውሃብ ክንክን፣ መንግስታት፣ ሰራሕተኛታት ጥዕና፣ ሕብረተሰብ፣ ስድራን ብደረጃ ውልቀ ሰብን ክወስድዎም ዘለዎም ስጉምትታት ዝተሓተቱ ዶክተር ዳውድ بزهو مالسي كن جمرينا دكتور داود أصلو
نجل حمام زي حد عبي كبير شبجر كير وزني تعي مثلك عدمنا ملو نغل ناي بحلنا ناي حموم ناي منكب خاو لمدنا نعو يزفات حتى نزلو وغنياتو حد نتعي لان مزل نحزي حموم اندحر حيما بيت سوس فليوو هي تصقعوو اندحر دع السوم ويتوون قبرت اللو اخام جنازة اللو جنازة جاولو كله لمدى بحثا وزيتات اي قبر يو نمزة لنا بطعم كبير نقر كمسلي خلي نقر كنزو حمام زين مكو نصار بالتقني تلمدى نقر راح يكون انك قبر لنا زي تلمدى زي قبرنا يقل حزون نقرات نقبر كنك اذ فنزلقا جولنا بقلة سب درجة مالتي ازو نقرات انت زي قيرنا جن اتحمام تسار كله نسفحة نسفحة لو معانتي ابقو ايمنو يقول انت اكسبوز وانا خبت حموم راح نقول السدو ما نفس راح يخدمه نفس راح تنيا يحلفه خب سراح تنيا ما نفس قلت يخيط الناس ما تشافش حزن نسير عليهم بزي هو انزني انت عيبس لك نينا يحس كان نينا يكمل القوالات والله يشاني هو انزني كبيدي بغنياتهم تحنشا من حرتبتنا المملاس بالطعم كبيد لذلك حورة سب في منجستن وشتالات نزوه اذا اللغة مخري من المقوى مستباهلنا زي كايد نجر انت مسألة حكي زي تقبلنا ثم تبروح نكيلا لنا ملكة الحرق يوحد السلام على دي تقال اي نجر فأيو اما نجستنا وشتالات نجر بحكي زي حمام زي هزن ولد لنا على امريكا ويوروب انت زاعتو كم النشير عليهم جينين عبي تشكر كم نخل اللغني تاتات زحيا لنا مغنياتو انت وشتالات تقد نسجون تقونا ولا ايبولا خي هلو لخوم دي عينات بالمحلالة الحمام نمتصار نمقرات نايت بمسلاف بدلو تزاقات ينزلوا أخوص الحلاتي ريلاتيبلي كالليل بزخونة من قدي بزحوون كبار دي كونة كم زحزوالنا يو نوينو زحكموا اللو تتاف مثلاي مولو نمولو بروتكتيف جيرنو لو خاب قوانت جميرو خاب ناي حيني منسر جميرو ماي زي حلف بلاستيك نت زخونة خداونتي تزاقات جيو مثلاو أخوص الحلات زي خلو أخوص الحلات كلوانا اللو ناي وعلاكن دما ناي شرح مواكر كمرمر على اللوات احنا مثال عروزي ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ሆስፒታል ሕማም ዘይተረኣየ ነገር ግን ናይ ኢቦላ ኮሚቴ ኣለና። እዚ ኮሚቴ እዚ እናተሰብሰበ እንታይ እንታይ ነገራት ከድሊ ዝኽእል ፖቴንሻል እዚ ሕማም ዘ ዝመፅእ እዚ ነገራት እዚ ኣበይ ንረኽቦ ኣበይ ይቕመጥ ዘለዎ እንመን እዮምቶም ዶካት ሪስፖንስብል ሓደ ነገር ተጋጠመ ወዲያውኑ ክፅውዑ ዘለዎም ብቐሊሉ ናይ ስራሕ ሰንሰለት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ኩለን ሆስፒታላት። እዚ ንኢቦላ ጥራሕ ኮነ ንካሊኣት ተመሓላለፈት ሕማም እውን ብጣዕሚ ዝጠቅም ነገር እዩ። ኢንፌክሽን ኮንትሮል ፕሮግራም ንብሎ ኣብዛ ዓዲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ይኣተሎ እዩ፣ ግን ብሰፊሕን ጠንኪሩ ዝኣተወ ስለ ዝኮነ ኢትዮጵያ ነብ ኤርትራ ኣብኡ ዘለዉ ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ብሓቂ ከፍ ኢሎም እዚ ነገር ብኣጋጣሚ ኮይኑ መምህርያ ኣይድበርካ መምህሪ ሃብካ እዩ ዝበሃል እዚ ትምህርቲ እዚ ካብ ተረኸበ ከመይ ጀምና ኢና ንወደፊት ከሆስፒታላትና ክነጠናኸበ ንኽእል ዝብል ጥያቄ እያ ክኽእል ኣለዎ። ኣብዛኛን ሆስፒታላት ግን ብዙሕ ዘን ኢትዮጵያ ይመላለስ እየ ችግረን ትምሕሳብ ጥራሕ ኣይኮነን ቶም ሓካይን ብጣዕሚ ፈላጣት እዮም ምንም ፀገም የውሉ ነገር ግን ናይ ኢኮኖሚን ናይ ካፓሲቲን ችግር ኣለዎም እዩ። እዚ ድማ ናብ መንግስቲ እዩ ዝኸይድ። መንግስቲ ብሓቂ ቅድመ ሁኔታ ውረድ ተዋረድ ክግበር ከሎ በጀት ክፍደጥ ሎ ጀሚርካ ማለት እዩ ክረአ ክኽእል ኣለዎ። ኣብዛኛ ሆስፒታላት ኢትዮጵያ ዘለዋ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ይግምት ናይ መንግስቲ ሆስፒታላት እየ። እዚ ናይ መንግስቲ ሆስፒታል ማለት እዩ ብዙሕ ገንዘብ ኣይረክባል ብነፃ እየ ዝሕክም ጀነሬት ዝገብርኦ ገንዘብ ስለዘይብለን ባጀተን እንድሕርዳ ዘይጠጠናኺሩ መንግስቲ እዚ ነገር እዚ ርዩ ሓደገኝነቱ እንድሕር ደኣ ባጀትን ምስኡ ዝምጥን ተዘገይሩለን ቆላት ፍልጠት እንተሃለወ ምንም ክንቀሳቀሳ ኣይኽእለን ከጠናኸራ። ላይቤሪያ ኣብ ጊኒ ዓብዪ ችግር ኮይኑ ዝኒአ እንታይ ምስለካ እዚ ብዘይምህላው ሕማም ጥራሕ ዘብፅኦ ችግር ኣብቲ ሕብረተሰብ እናሃለወስ ካብኡ ንላዕልቲ ኢኮኖሚ ሕዚ ዘድቅቐም ዘሎ ንዘን ዓዲታት ክሳብ5ሽተ ፐርሰንት ስለኩ ገብራ ይኽእል እየን ይበሃለን። እዚ ነገር ዝሕዘብ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ እንተዝኮን እቲ ኢኮኖሚ ከምዚ ከዳኽም ዝኽእል ሕማም ክመፅእ ይኽእል ምዃኑ እንድሕር ደኣ ገሚትካ ሕክምና ኩሉ ግዜ ኣቴንሽን ክወሃቦ ዘለዎን ዓብዪ በጀት ዝምደበሉ ዘለዎን ነቲ ሕክምነቱ ጥራሕ ኣይኮነስ ትወረ ክሰራጨ ዘሎ ጠቕላላ ኢንተርናሽናል ትራቭል ይቀውም፣ ኢንተርናሽናል ፍላይት ይቀውም፣
ዓለምለኸ በረራ ወ
ቢዝነስ ይቀውም፣ ዝነግደ ይመፅን ዝሸይጥ ይልእኽን ተኣሳሲርካ እዩ ከፍ ኢሉ ዘሎ።
ፅቡቅ ኣብ መንጎ ክኣቱ ዶክተር ዳውድ ኣስፋሕ ኣቢሉ ገሊፅዎ እዩ ዶክተር ሰሎሞን ትውስኮ እንተሃሉ እዩ
እወ እንታይ መስለካ ሕጂ እዚ ዝሕማም ኣጋጣሚ ኮይኑ ናባና ኣይጀመረን ናባና ብኸመይ ክመፅእ ዝኽእል ሰባት ካብቲ ሕማም ዘለዎ ቦታ ምስ ሕሙም ተራኺቦም ናብ ዓድና ምስ ዳኣትዉ እዩ። ብዙሓት ሰባት ከዓ እዚ ብኤርፖርት ወይ ብዶብ እዮም ዳኣትዉ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መንግስቲ ብቐሊል ክገብሮ ዝኽእል ሰባት ካብቲ እቲ ሕማም ተስፋሕፊሕሉ ዘሎ ዓድታት ክመፁ ከለዉ ምሕታት ምስ ሕሙም ርክብ ነይርዎም ድዩ ኣይነበሮምን ድሓር ነዞም ሰባት እዚኣቶም እውን እቲ ሓበሬታ መሃብ እሞ እንድሕር ሓሚሞም ቀልጢፎም ናብ ሕክምና ክመፁ ከም ዘለዎም ምስ ቤተሰቦም ዘለዎም ርክብ ክጥንቀቁ ከም ዘለዎም እዚ እንድሕር ተገይሩ ብመጠኑ ሰባት ካብ ደገ ክመፁ ከለዉ ተፈሊጦም ካብ ላይቤሪያ እንድሕር ሓደ ሰብ መፅኡ ትኽእሎ ከም ዘሎ እንድሕር ፈሊጥካ ሞት ሓበሬታ እንድሕሪ ተዋሂቡ ትሰብ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ክፍሊ ጥዕና እቲ ሕማም ካብ መጀመርያ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ። ሕጂ እቲ ፅቡቅ ነገር ኣበይ ከም ዘሎ እቲ ሕማም ንፈልጥ ኢና፣ ከመይ ገይሩ ናብ ዓድና ክመፅእ ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና። ብዙሕ ፀጋታት ከይጠፍአ ነቲ ሕማም ክጅምር ከሎ ጠጠው ከነብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መንግስቲ ብሓፂሩ ክገብሮ ዘለዎ ኣብቲዮም ሰባት ካብ ወፃኢ ካብዘን ዓድታት እዚኦም ዝመፁ ሲ ብጥንቃቐ ምርኣይ ምሱ ሓደ ዓብዪ ሓገዝ ክህብ ይኽእል እዩ። ድሕሪኡ ከምቲ ዝጠቐስናዮ ሓንሳብቲ ሕማም ምስተረኣየ ከዓ ትክውሰድ ዘለዎ ስጉምትታት ናይ ሕቡራት መንግስታት ክፍሊ ጥዕና ደውፅኦ መምርሒ ኣሎ ከመይ ጌርካ እዚ ርግፀኛ እቲ ክፍሊ ጥዕና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ከም ዘለዎ ስለዚ ንኡ ተግባራዊ ምግባር ማለት እዩ። ስለዚ ንዓና እቲ ፅቡቅ ነገር ተሓበሬታ ስለ ዘሎ ንህዝብና ምሂርካ እቲ ኩነታት እቲ ሕማም እቲ ምልክታቱ ከመይ ጌርካ ከም ትከላኸሎ እሱ እንድሕር ጌርና ከምቲ ናይ ናይጀርያን ናይ ሴነጋልን ብቐሊሉ ጠጦ ከነብሎ ንኽእል ኢና።
ኢቦላ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ማዕረ ክንደይ እዩ ዘስግአን ትብሉ ዶክተር ሰሎሞን?
እወ ከምዝበልኩካ ከም ማንም ናይ ካልእ ሃገራት ንዓና ዝተፈለየ ደስጋኣና ካብ ካልኦት ሃገራት የለን ንኩላህና ሓደ ይድብፅሓና። ኣብዚ ግነቲ ዝዓበየ ነገር ሓበሬታ ክንህብ ከለና ነቲ ህዝቢ ዝሕግዞ እንታይ መስለካ? ሓደ እቲ ምልክታት ናይቲ ሕማም ደጊምካ ምዝራብ ስለ ዝኾነ እቲ ሕማም ምልክቱ ረስሚ ምዃኑ ቅርጥማት ናይ ሙሉእ ሰውነትና ብፍላይ ጨዋዳታት ናይ ከብዲ ቃንዛ ወይ ሕማም ወይ ቅርፀት ከብቲ ሕማም ርእሲ ከምኡውን ውፃኣት ተምላስ ኣብ ልዕሊኡ ሰብ ርክብ ምንባሩን ዘይምንባሩን ምስቲ ሕማም እዝን ድሕር ፈሊጡ ትሰብ እቲ ናይ ክፍልጥ እና ሰራሕተኛ እዚ ጥራሒናቲ ዝዓበ ኣስዋፅኦ ክንገብር ንኽእሎም ማለት እዩ። ድሕሪኡ ሓደ ሰብ ምስ ሓነነ ከመይ ጌርካ ኣይዞሌት ትገብሮ እሱ ካልእ ናይ ገዛ ርእሱ ዝኽኣለ መምርሒታት ዘለዎ እዩ። ድሓር ትሕማም ምስ መፀ ትሰብ ከዓ ፈሪሑ ነቲ ሕሙም ራሕሪሕዎ ንኸይከይድ እቲ ሕሙም ኣብ ሆስፒታል ኣትዩ እቲ ምክልኻ ትጥንቃቐ ተገይሩ እቲ ግባእ ሕክምና ንክግበረሉ ከኣሲ እቶም ናይ ሓልዋጥና ሰራሕተኛታት እቲ መከላኸሊ ንነፍሶም እንድሕር ፈሊጦም ነቲ ሕሙም ብተገዳስነት ክሕክምዎ ከም ዘለዎም እቲ ቤተሰብ ጥንቃቐ እንዳወሰደ ነቲ ሕሙም ክሪዮን ክንከባኸቦን ከም ዘለዎ እቲ ሓበሬታ እንድሕር ሒዝካ እቲ ፍርሓት ክጠፍእ ይኽእል ማለት እዩ። እዚ እንድሕር ፈሊጡ ሰብ ብምሉኡ እቲ ናይ ሓለዋ ጥዕና ሰራሕተኛ ዝግበር ጥንቃቐታት እንድሕር ተገይሩ እዚ ሕማም ዝከቢድ ሕማም ኣይኮነን ብቐሊሉ ጠጠው ክብል ዝኽእል እዩ ማለት እዩ።